Radio Okapi. Pansangona Beto, Adolphine Goy. Okapi. Lange matondo selesi poli matondo na bino bampangi na bisika bino mebaka maya fona kusimbande kimfuka ke vuvilaka inswa ya muntu voix de sans voix VSV na kufime kukibimisa na ndambu ya bantu fundaka kanu ya lufa ya Floribert Chebe ya bubu kibila bazuzi ya makesa zona ve kusambisa General John Numbi na kanu yai VSV mekani na kufunda diambu yai na masonga ya inza kana RDC sobangi nduver Kimbevu ya kintuntu mekwa misa batu kulutisa bankama zole pe ya mekufwa batu kumi na nsambwadi na sabala meluta na kati ya jizunga tatu ya mavimpi kena distriki ya Lachopo kuna na kizunga ya Oriental zabisaka kinatindinga ya mvwala ya baiti ya ONU na lukutakanu na bawe ya konso kilumbu ya tatu awa na mbanda Kinshasa. Mbuta Barack Obama Hussein mepo na madiaka mfumu ya Amerika banda na suka ya bubu na tsungi nandi ya kisalu meluta Barack Obama salaka mambote mingi sa muna Afrika mingi pesa muna RDC Professeur Bioya ke pesa kimbangi na yandi batata na bamama meno katusa dikutuve yawe ya insangu na inda Mbote na benu kimvuka ya voix de sans voix VSV na kivuvilaka bainswa ya mtu mebima na mulongo ya batuke na kufunda nkanu ya lufa ya chebea tubaka bantu alisi na yao bubu kilumbu ya tatu samuti nganda ya kusambisa makesa zona ve kubimisa General John Numbi lokola mtu ya buloko fwete samba lokola bimbangi kena kumunika kilandi ya juleketele ya VSV mekani na kukumisa nkanu ya inantola masonga ya inza kana Kongo balula bangindu na yandi ve tubaka mbuta Rostin Manketa na kinzonzolo ya Berry Franklin Luchaka.
En fait, il y a un refus de dire les droits aujourd'hui.
Bubuyai, baokezo la kuzitita 26 kumpe kulandila bainswa. Beto metuba na bauti, beto lenda kwenda kuna samu na kubaka kifika, kana bao kupesa beto mvutu ya kieleka. Beto kuendaka na lusambusu ya Zulu, samuti, General John Numbi kukwisa na ntuala lusambusu, samu mamu mingi vandaka kusongati, yangi bakaka kifika na dinaka ina ya kufa bantuzole ya vandaka kunwanina mamu ya bainswa ya kimuntu. Ntangu ya beto kumaka na lusambusu ya makesa, bao mepesa beto kikuma ya kesa lati, John Numbi fwete samba ve. Beto kemona ve samu na Beto fwana fula kubaka kisika na lusambusu ina Kana bao kutuba na beto ti Bao utapesa mvutu na mambu ya beto melomba Mpe bao utalandila bantu wa salaka mambu ina Beto lenda vutukila kisika na beto Kana bao sala ya uve Beto takwenda na ndambu ya bimvuka inza ya masonga Samu ti bao utuba masonga Beto ketuba na beno ti Bao utazenga nkanu na bimvuka ina ya inza Kana bimvuka masonga insi kongo kesala mambu na mutindu ya imbi
Kaka na ina metala masonga kuna na kizunga ya Equateur bitumekuwa ndemvwala ya diocese ya Mimpe kena kiyekwa ya masonga pengemba na dibundi ya katolika menionga. Bazuzi kele ve na kriminali ya nene ya Lisala. Saduli ya masonga lenda vwanda mbote ve na kizunga. Pelesida ya kimvuka ina mbuta lombi liado metu bande mikanda mifuluka na meza yake na kufingila bala ndila yao. Samu na yandi diambu yai yao metinda bumvwanzi ya bakuluna mwela makonso kilumbu. Mvwala ya dibundi ya Mimpe melomba na mbuta ya luyali ya masonga ni pesa nsolo nsolo mvutu na diambu yae betu kuwandinga ya ndi mwesi lombi liado na ntola kinzonzolo ya Regine Boku Manzango
kukunda ya bazunzi na tribunadu ya nene ya Lisala kituwa na mampasi na ina kitadila kutambula ya mbote ya mambo ya busonga na mongala bantu ya mebo na siku sana mambo kukabana kiva na mingi kansi inkilenda sala minister ya busonga na parke wapi bazunzi kikunda kifunusu ya kipesa mpasi kiva na ina ya bakuluna na bakarti ya kaka ya meza bana awa na site ya Lisala kansi na kukingaka komisyon justice pe ti ya postola ya balaike katoliki ya Kongo metu la meso na bulomatadi ya kizunga na nzila ya ministeri ya kizunga ketadila mambo ya busonga
Zuzi ya nkulutu ya iti kuna na parke ya Lisala mbuta Boniface Kasaka mendi matileka ya meku kama mvula zoli bazuzi kifuandaka diaka vena Lisala pe baki sambisaka diaka batu vena antiluminal nzo kande ame kumisaka tsangu na bamfumu na yandi kasiti bubiai mfutu mebaka na TTV batuke na kubela kimbevu ya kintuntu lenda lutisa banka mazole na makumi sambanu pe kumi na nsambwa di mebaka lufwa na sabala meluta na kati ya bizunga tatu ya mavimpi kena distriki ya Lachopo kuna na kizunga ya Oriental zabisaka kinatindinga ya mvwala ya baiti ya Onibubu na lukutaka na bao ya konso kilumbu ya tatu mpasi kile mingi na kizunga ya mavimpi ya Opienge tika mekufuwa bambevu tanu na zule ya bambevu makumi zule na tanu baya mbaka pediaka tintangu ya ilusa dusa tamosi kumila bao ve zabisaka mbuta medaru logota na ntwa la kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
En province orientale.
Na kizunga oriental boke songa nde bantu kama zole makumi sambanu na uvwa kina kubela kimbevo ya pulupulu ya ngolo. Bantu kumi na nsambwa di mefwa na bizunga ya mavimpi yai. Basoko, Ukenge, Mpi Uruma na district ya Choko. Kubanda na mposo ya kilumbu ya makumi zole na nana sina kilumbu ya iye ya ngonda yai. Makambu kina kutambula mbote ve na kizunga ya mavimpi ya Opienge. Beto mebaka bambevo makumi zole na tanu kansi tanu kati na bo mefwa. Jambu yai kina kupesa mpasi mingi na timu ya baina kesala na kimvuka kesa disaka bansukami. Sambu kele timu ntu atamo seveke pesa maboko na bizunga ya mavimpi yae. Pulupulu ya ngolo kele diaka na distriki ya ba uwele. Bambevu nkama zole makumi tano, bantu nana, mekufwa na mvula yae, kizunga oriental kena mpasi mingi. Sambu na pulupulu yae ya ngolo timpi ya ebola. Yotavanda kese kanabeto mesa disa yao na ntinu ntinu.
E sel de la fievre ebola.
Kaka na ina metala mavimpi ya mezabana ndikitezo ya bakento makumi sambanu na zuli ankama baina kina kivumu na isangi kiku kitajisaka nzutu na bau vena nzila masini ya ekografi ya ujiambu bakusaka kimvuka banfilimie ya lupitali ya nene ya isangi mazono tangu bako nakatala wapi mutindu masini ina kina kusala kisalu bandabati ndaka yao na ndambu ina na mvula meluta samu na kubenda bambevu sadila masini ina lupitali umebaka lukanu samu na sabala nyoso yai bambevu futa kaka mafunda tatu ya franc congolais mafunda hivu wadia kavelu kula mesonika nkundi na beto Joseph Basai ya Radio Bondeko kuna na isangi bame bangula nange Jangoma
baketu kuluta kumi kena mabwemba peba ya nkaka wakilumbaka dikabu ya ekografi na manima ya kumona bampasi ya ngolo samu na munga ngantolisi ya lupitadu ya nene ya isangi mingi katina bao kena kukitungula kana bake na mpasi na kati ya ivumu na bao atako na tangu bake na mabwemba na ndambu ya baketu ya nkaka kekuiza na konsultasyon prenatal bake na kumanga kusadila ekografi nzokande samu na munga ngantolisi Jean Robert Chumanga na ntungi nyoso ya bwemba bafuna landila nketo na ekografi ata nambala mosi yake pesaka nzila na kuzaba mutindu kena kuyunduka mwana pe kuzaba bisumbula lenda salema na ntango ya kubuta samu na bakento ya nkaka bafuna manga kukuza kukikungisa na nzimunina meza bisa munga ngantwadisi samu na bakento ya nkaka betu yufusaka mazono na lupitadu mpasi kele na ntalu ya konsultasyon ya ekografi baya nkaka tubakati bake na bansanguvi ya mingi na zulu edikabu ina ya lupitadu ndamu na yao, intu ya kutomisa mavimpi na isangi, kodesa mepesa ngindu ya kupesa bansangu, na nkangu na zulu ya mfunu ya dikabu yae.
Matondo nange jango mama koko kiteza bisadi kama ya mvimba kisalaka na litafi ya kizunga kena kiyeko ya bambanza bata mbulaka na balabala ya mbanza lumba shibu buna nsuka samu na kulomba baka tula malu malu nisiku ya kutelimisa kisalu ya kulandila bifulu bametunga bainzo na mukanda baku misaka na meza ya radio kapibu buna nsuka batu ya iso nikakande ya mikuma bangonde zole mbuta yalu yalu na mambo ya ntoto kuna na kizunga bimisaka nsiku ya kupekisa bisadi ya litafi nandi kuenda sala kisalu na nganda ya bilu bitubatuba mewa kana nde mfumu ya izo na sadila mayele ya imbi ya kutinda bisalo na babilo yina bame katuka kutunga malumalu yae betu kuwa mosi na bao kena kutuba na kinzo nzolo ya Colin Juma Musompo
betu meloma na mfumu ya mbula mataji samu na kukatusa lukanu ya mbuta luyalu ya kizunga mbuta kitungwa ya yengi bakaka nkatu kuzitisa nsiku mbe nanzila ya mukanda ve lukanu ya vanaka kukanga nzila na kisalo ya bantu wake langilaka mambu ya bambanza na kizunga yangi metelemisa bisalo ya bantu vanaka kukita na mbanza samu na kutala bisika ya bantuke tunga bainzo nkatu kuzikila nsiku ya bambanza na lubumbashi betuke lombati yandi kukatula lukanu ina betuke solati yandi kanga bimvuka ya nkaka yandi gangaka mpe ya kesa la kisalu ya bimvuka ya ketalaka mambu ya bambanza betuke lomba mpe na bimvuka ya nkaka na kukota ve na mambu ya metala bimvuka ya kela njilaka mambu ya bambanza mpamba ve lukanu ina menata na ntwala mambu ya kutunga bainzo na mvolakani mpe luyalu ke vijita mbongo mingi
tangu bayusaka mbuta ya luyalu kena kiyeko ya ntoto na kizunga ya katanga ni tubaka nde lukanu yi na kile samu na kufutula ndonga na litafina yandi samu na mbuta juvenali kitungwa ntwadise kizunga ya katanga hidi kaka mfala mosi samu na kulandila batika batunga kaba inzo na bambanza kasi bubu ya kisa lumebeba samu ya nene kena kukawusa mati na inwa ya batu bubu ya kile kupuna madiaka ya mbuta barako bama useni kilumbu ya tatu. Sadulu nandi na atungi ya kisalu mikatuwa kuluta na ina metala politiki na yandi na Afrika mvimba kasi mingi mingi na ina metala RDC ya ke ya mbote metuwa Professor Philippe Biyoya. Kutu wanmepesa longoni ya na barako bama mutindo wamepo na yandi President ya Amerike mbala ya zoli. Betu landa ntendula ya mambote ya Obama samu na Kongo na inwa ya Philippe Biyoya longisi ya kala ya Zulu na mambo mitala nguizani na baiti ya Banzenza. Anike na ntuala kinzonzolo ya Berry Franklin Luchaka.
Mbanda ti administration Obama bakaka ndambo wa balukano samu na tutokolo ya inchi na zona kanga bakonte ya bantu zola mvita mama Hillary Clinton kuisaka hali mosi kukikotisa mingi mingi na mambo wa bakento evo ndaka na mambo betu fana alandila na kutala mambote yina Etazini na kukikotisa na mambo yina ya bimbevu mambo metala ba inchi ngekele na ndambo ya Amerika samu na kutubati yina mesalima na bamvula nyoso iya yantwala yake iya mbote mubanzati yake mutindu ina kusadila yao samu na mutindu mutubaka yao na mutindu betumezaba mwetazini kesadilaka mtadusu na yao ya ba nguizani na ba inchi ya banzenja na ya Afrika betu lendave kukwenda malumalu samu na kutubati basalaka kima mosive
ya ike tuko ya samu na bieto matono na benu mikatoa kulanda yao mipika benu na maboko ya Celeste Ipoli samu na manaka ankaka
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.